Prije svega one bi se odnosile na dodatno ograničavanje okupljanja i na društvenim, sportskim i naravno na privatnim okupljanjima, uključivši i svadbene svečanosti. Odnosilo bi se eventualno na dodatno skraćivanje radnog vremena ugostiteljskih objekata, odnosilo bi se na propisivanje obaveznog nošenja maski osim u zatvorenom i na otvorenom prostoru i odnosilo bi se na dodatne mjere kod brige za zdravstvenu i socijalnu skrb naših starijih sugrađana i umirovljenika.